cattedra.
Izdanju emisije Katedra čućemo predavanje na temu Narod najstariji. Naime, u nedelju Pačistu 4. marta 2018. godine u hramu Svetog Save u sidnejskom naselju Mona Vale služeno je saborno velikoposno večernje. U nastavku večeri sabrano sveštenstvo i nešto više od 100 vjernika prešli su u crkvenu salu na okrepljenje i prvo ovogodišnje predavanje u okviru časnog posta. Predavač je bio protonamjesnik Nemanja Mrđenović, paroh Blacktownski, koji je govorio na temu Narod najstariji, pitanje etničkog identiteta kod hrišćana. Nakon predavanja razvila se interesantna diskusija u koju su se uključili i drugi sidnejski sveštenici, tako da se došlo do mnogo zanimljivih pitanja i važnih odgovora na danas aktuelne teme koje se tiču našeg spasenja.
Svake godine ja govorim u Monavelu, ja se nadam je to poverenja, da nije neko sklanjanje. Hvala. U svakom slučaju, evo, tema večeras je najavljena pod naslovom Narod najstariji. Ja sam tu stavio jedan podnaslov koji će da kaže malo više u stvari o sadržaju onoga o čemu ćemo večeras da govorimo, a to je pitanje etničkog identiteta kod hrišćana. Znači, tema popularna, ona koju prepoznajemo svi u svakodnevnom govoru, je Narod najstariji, a pod naslov je pitanje etničkog identiteta kod hrišćana. Ta floskula Narod najstariji je prilično odomaćena kod nas Srba i manje više verujem da svi ovde, kada čujemo te reči, pomišljamo pre svega na knjigu gospođe Olge Luković-Pjanović, koja se zove Srbi narod najstariji. Naravno, uz nju i načitav taj autohtonistički pokret, ako možemo tako da ga nazovemo, koji predvodi inženjer Jovan Deresić. Oni koji misle da ćemo večeras da pričamo o ovom pokretu, nisu sasvim u krivu, ako mogu tako da najavim. Međutim, nama svakako nije cilj i nemamo namjeru da polemišemo sa gospodinom Deresićem iz perspektive istorije kao nauke. Nama je cilj da iz ugla pravoslavne duhovnosti sagledamo jedan širi pokret i jedan dublji problem koji se javlja u našoj crkvi ovih dana, a kome je ovaj naslov, Narod najstariji, samo jedan od simptoma. Istoriju kao disciplinu, kao naučnu disciplinu, ostavit ćemo stručnjacima, odnosno istoričarima. Ali mi ujedno moramo biti svesni da prisustvo pravoslavlja, kako reče prota Mihajl Kardamakis, u istoriji je proročko, eschatološko, dinamičko i istorijsko. On kaže ovako, citiram, istorijsko kretanje, spasenje i život sveta zavise od umešnosti crkve, od njenog umeća da osposobi svet da primi snažno prisustvo ljubavi. Znači, drugim rečima, crkva nije samo prosti posmatrač sveta, nije naša dužnost da se pravimo da smo bolji od sveta i da nas se svet ne tiče, nismo neko ko sa distancije ili sa visine posmatra svet, nego je crkva jedina nada ovoga sveta i svet je odgovornost crkve. Kako reče Kardamakis, koga smo pominjali, naša duhovnost ne može da postoji drugačije osim kao život crkve u istoriji i za istoriju. Toga radi naša crkva je dužna da digne svoj glas i ponudi svoj odgovor i na savremene teme. U tom kontekstu večeras ćemo se baviti sadašnjošću koja je preokupirana istorijom, a sve zarad naše budućnosti. Pomenuo sam da je naslov večeras Narod najstariji samo jedan od simptoma jednog dubljeg duhovnog problema. Da bismo došli do tog problema, pozabavit ćemo se najpre nekim istorijskim preduslovima, odnosno genezom ovog simptoma. Evo ove godine navršava se tačno 100 godina od kako je naš narod ušao u jedan neuspjeli socijalno-ekonomski eksperiment nazvan Jugoslavija. U tom eksperimentu Srbi su pokušali da naprave jedan nadnarodni identitet kroz koji je trebalo da se nadogradi naše srpstvo u svakom smislu, u nacionalnom, civilizacijskom i duhovnom. Ideja je pre njene primene, ili pre pokušaja primene, ta ideja Jugoslavije, je bila svakako vredna divljenja. Nažalost, kroz samo sprovođenje ove ideje, srpstvo nije nimalo nadograđeno, ali je prilično nagrađeno. Nagrađen je naš narodni identitet kroz žrtvovanje našeg narodnog imena, tradicije, jezika i vere, ali nagrađen je i naš državni identitet kroz žrtvovanje naše krune i naše teritorije. Kraljevina Srbija je od 1912. do 1918. vodila tri rata sa tri carevine i sva tri dobila. Samo u Prvom svjetskom ratu, po zvaničnim procenama, Srbija je izgubila oko 60% muškog stanovništva. Tako ranjena i tako oslabljena Srbija ušla je, nažalost, u vrlo pogrešnom momentu u taj nadnacionalni projekat Jugoslavije. U takvom stanju je sačekala Drugi svjetski rat, za vrijeme koga je srpski narod na jedvite jade uspio da se spase od biološke propasti. Za to vrijeme na vlast je došla jedna beznarodna, bezbožnička partija koja je smutno vrijeme okupacije 40-ih iskoristila za svoju ideološku revoluciju. Komunisti su za vrijeme i nakon Drugog svjetskog rata svaki izraz srpstva vidjeli kao veliku prijetnju njihovom ideološkom izrazu i proglašavali ga za šovinizam. Pokrenuli su veliku akciju istorijske revizije u kojoj su neki događaji izbrisani iz naše nacionalne povijesti, neki drugi su prepravljeni, treći su iskrivljeni, a četvrti sasvim izmišljeni. Revizija imala takve razmjere da su misleći ljudi sa velikim pravom počeli da sumnjaju i u istinitost događaja kojima su i sami bili svedoci. Vremenom je ova revizija poprimila sveobuhvatan oblik. Menjana su ne samo imena ulica, već i čitavih mesta i gradova. Menjana su njihova vekovna heraldička obeležja, menjana je etnička slika i struktura određenih područja, menjane su granice pokrajine republika, menjan je jezik, menjana je vera. Sveobuhvatnost promjena nije zaobišla time ni narodnu svijest. Laž je postala toliko velika i toliko svakodnevna da je svako bio svestan da je velika laž svuda oko njega, ali niko nije znao gdje su tačno njene granice. Gdje prestaje laž, a gdje počinje istina? Ta revizija svijesti usput je uništila sve ranije autoritete, tako da nije bilo mogućnosti ni da se čuje kakvo uputstvo, jer čovjek nije znao kome može da veruje. Znači, nema više autoriteta sveštenika, učitelja, bilo koga ko je bio nosio tog autoriteta pre te revolucije. Svako je dakle bio predan sebi i svojoj savesti i svojoj mašti, da po njima zaključuje šta je istina, a šta je laž. I u tome nema nikakvog čuda, sve revolucije su takve. Revolucija podrazumeva korenitu, temeljnu i sveobuhvatnu promjenu. Revolucija znači novi početak. A početak isključuje bilo kakav kontinuitet sa bilo čim prethodnim. Revolucije uskomešaju društvo, razbiju sve ustaljene društvene norme i svaku hijerarhiju u težnji za uspostavljanjem nove hijerarhije. Tako, na primjer, prvu vladu posleratne Jugoslavije, znači posle Drugog svjetskog rata, sačinjavaju Mašin Bravar na poziciji premijera, učitelj i student škole lenjinizma na poziciji ministra inostranih dela, jedan pop na poziciji ministra unutrašnjih dela, njega je vrlo brzo zamenio šegrt krojačkog zanata, zatim jedan nesvršeni student filozofije je bio potpredsjednik vlade, ministar saobraćaja je bio jedan svršeni bogoslov, srednje stručne spreme, ministar spoljne trgovine bio je jedan nesvršeni student tehničkog fakulteta i svršeni slušalac partijskog kursa. Maturant gimnazije je bio ministar financija. Jedan metalostrugar je bio ministar teške industrije. Jedan nesvršeni student Beogradskog univerziteta je bio ministar rudarstva. I tako dalje, možemo da nabrajamo sve. Bilo je naravno i obrazovanih, ali pazite, ovo su noseća mesta u državi. Svim ovim ljudima je, i to će se svi stariji setiti, svima njima u biografijama piše za profesiju da su bili društveno-politički radnici. Takva raspodela naravno nije dugo trajala. To je prvobitna posljedica revolucije, kada na pozicije dolaze oni koji su politički podobni, a ne kvalifikovani. Tako je bilo i u revolucijama izvedenim u Rusiji, u Francuskoj, u Njemačkoj itd. Međutim, čim se situacija malo smiri, na pozicije se postavljaju ljudi koji donose rezultate. Zrelost i sređenost, kako savremenih, tako i antičkih društava, država, ogleda se prvenstveno u tome da svaki pojedinac može da se afirmiše isključivo na osnovu svojih sposobnosti i rezultata. To je možda i danas najočiglednija razlika između društvenog stanja u Srbiji, kao i u drugim republikama bivše Jugoslavije, koje evo dve decenije, ako uporedimo dve decenije pre raspada Jugoslavije i danas, 2018. svi ćemo vidjeti vrlo lako da je partijska pripadnost daleko važnija 2018. nego, na primjer, 1988. To je posljedica te nezrelosti društva. Nedavno je, vjerovatno svi znate, ovog Francuza Arnaud Guyon, koji pomaže naš narod na Kosovu. Nedavno su ga upitali u jednom intervju da objasni koja je osnovna razlika između Francuske i Srbije. Zašto, recimo, u Francuskoj se živi bolje nego u Srbiji? On kaže, pa ono što je njemu palo u oči i ono što je osnovna razlika je da, recimo, ako ste u Francuskoj sin nekog uspešnog biznismena, nekog čovjeka od veza, od autoriteta, vi ćete doći na poziciju, imat ćete svoj posao, imat ćete mogućnost da živite lepo. Ali isto tako, i ako ste sin nekog farmera, nekog seljaka u nekom siromašnom delu Francuske, a talentovani ste za nešto i trudite se, vi ćete opet doći na tu istu poziciju, možda ćete njega i prestići. A u Srbiji neće. U Srbiji samo ako ste nečiji sin, doći ćete na tu poziciju. To je iskustvo čovjeka koji je nedavno došao u naše društvo iz jednog drugačija. Znači, Jugoslavija je u tom svom poznom periodu pred njen raspad bila sasvim trula iznutra, jer je skoro sav njen moralni kapital bio falsifikovan. Ali, paradoksalno, ona je ipak bila sazrelo društvo u kome se znalo za odgovornost. Primjer, u Jugoslaviji 80. godina je bilo gatara i vračara, ali oni nisu imali termine na državnim televizijama sa nacionalnim frekvencijama. Bilo je nadri lekara, ali se nisu smjeli reklamirati kao doktori medicine. U Jugoslaviji je bilo političkih analitičara, ali samo oni koji su imali rešenje radnog saveta da su zaista zaposleni u tom kapacitetu. U Jugoslaviji, da biste se predstavili kao mehaničar, istoričar, lekar ili sveštenik, morali ste za to da imate diplomu. Naravno, Jugoslavija nije imala internet u to vreme, kao ni ostatak sveta, a to je, malo kasnije ćemo da vidimo, isto od velike važnosti za ovu temu. U svakom slučaju, propašću tog jednopartijskog komunističkog sistema propao je pre svega društveno-moralni monopol vladajuće strukture. U smutnim vremenima kraja 80. i prve polovine 90. godina 20. veka, kada je došlo do oslobađanja te dugo zatočene srpske svesti, ona je puštena iz jednog dugotrajnog i iscrpljujućeg zatvora u anarhiju. Haos u kome se ta svest našla nakon pola veka, a možda i više, praktično je raskomadao srpski identitet. Napomenut ću nekoliko stvari o 90-ima i šta se tad desilo. 90. godina poklopilo se nekoliko faktora koji su hronološki se nadovezivali i istovremeno se preplitali da bi zajedničkim snagama izbacili taj gore pominjani simptom u vidu floskule narod najstariji. Ja sam izdvojio na ovom mjestu 7 osnovnih faktora koji su obeležili u tom kontekstu period kraja 20. veka. Faktor broj 1. Propalo je lažno bratstvo i jedinstvo. U tom bratstvu i jedinstvu je srpski identitet višedecenijski progonjen. Za vrijeme Jugoslavije izmišljeni su neki novi etnički identiteti, jel tako? Svi znamo za makedonsku naciju, crnogorsku naciju, muslimansku, kasnije bošnjačku, koje nisu postojale pre Jugoslavije. Ti etnički identiteti, ti novi etnički identiteti su ohrabrivani. Ali se u bratstvu i jedinstvu izjava ja sam Srbin smatrala pretećom prema ostalim narodima i ivicom prekršajnog dela. Znači, za izjavu ja sam Srbin u nekim kasnim satima u kafani moglo se završiti na saslušanju u policijskoj stanici. Krajem 80. godina ovaj pritisak na taj identitet, kako je polako slabila vlast, odnosno stega tog sistema, vršenje tog pritiska je davalo sve manje rezultate i, recimo, porodio se jedan novi običaj koji dan danas živi, a to je slavljenje Srpske nove godine. Znači, Čiča Draža nikad nije dočekivao srpsku Novu godinu. Prosto nije bilo takvih slava. To je posljedica ovoga prvog faktora propasti lažnog bratstva jedinstva. Faktor broj 2, povampirilo se ustaštvo. Ustaštvo koje je samo pola veka ranije pobilo više Srba za 4 godine nego Osmanska imperija za 4 veka. Još je bilo mnogo živih svedoka ustaških pirova, a skoro kompletno hrvatsko društvo ranih 90-ih identifikovalo se sa ustaškim nasljeđem. Reakcija srpskog društva je bilo odbijanje svake veze sa Hrvatskim. Dolazi do teorija o različitom etničkom, lingvističkom, čak i o rasnom poreklu Srba i Hrvata. Stvara se animozitet na relaciji svetlo-stama. Znači sve što oni hoće, mi nećemo. Sve što mi hoćemo, oni neće. Dolazi, recimo, do pokušaja odbacivanja i jekavice i kod zapadnih Srba. Znači, postoje period za vreme rata, kada se u Republici Srpskoj pokušavalo na silu natjerati da se govori ekavicom, kao da i jekavica nije srpska. To je posljedica reakcija. To je, znači, ovo kad smo mi Srbi u reakciju na nečije nesrpske. Tad se javlja pozdrav sa 3 prsta. Iz reakcije njihovom pozdravu sa 2 prsta. Faktor broj 3. Povampirilo se partijašenje među Srbima. Po prvi put u svojoj istoriji Srbi su za vreme otvorenog rata održavali izbore, držali izborne kampanje, delili narod po partijskim pitanjima i tome slično. Sa jedne strane, nedostatak narodnog vođe doveo je do srozavanja autoriteta izabranih vlasti. Znači, dok se ratuje, na primjer u Krajini, mi držimo izbore. Stane rat da bismo mi, jel, kao mi stanemo sa ratovanjem, da bismo glasali koja će partija da vlada, a rat je. To je van pameti, to se ne dešava nigdje. Beogradu, koji je u to vrijeme jedina nada prekodrinskih Srba, vi imate ogromne proteste i ogroman broj ljudi koji šetaju ulicama grada noseći zastave onih protiv kojih se ratuje. I srozava se ugled vođe, kakav god da je on. Ne govorim sam, uopšte nije pitanje ko je vođe i kakav. Srozavanjem tog autoriteta vođe dovelo se do stvaranja partijskih paravojski. Znači, ako ja nisam na vlasti, ne učestvujem u tome odlučivanju kako će vojska da ratuje, nema problema, moja će partija stvori svoju vojsku i mi ćemo da ratujemo na svoj način. Time se onda u narodu došlo do srozavanja autoriteta oficira zvanične vojske. Na taj način Srbi su se sami obezglavili i u političkom i u vojnom smislu. Faktor broj 4. Crkva je apsolutno nespremna dočekala povratak naroda. Srpska pravoslavna crkva je pod jugoslovenskim komunistima nije progonjena na način možda na koji je progonjeno pravoslavlje pod Sovjetima u Rumuniji, u Sovjetskom savezu, tako ali. Crkve nisu kod nas masovno nasilno rušene, pretvarane u prodavnice, domove kulture, bilo je i toga, ali nije bilo masovno. Sveštenici kod nas nisu masovno zatvorani u gulage, ali je crkva marginalizovana i osiromašena. Oduzeta joj je imovina i sredstva za izdržavanje, a sveštenstvo je planski decenijama ismevano i izrugivano. U takvim uslovima nije se moglo previše ulagati u crkveno školstvo, u izdavaštvo, u misionarenje. Kada je narod početkom 90. godina ponovo napunio hramove, više se računa vodilo o tome da se obnovi infrastruktura koja je 50 godina propadala, nego da se izvrši reevangelizacija tog naroda. Faktor broj 5. Međunarodna zajednica izolovala i satanizovala Srbiju. Narod koji se upravo oslobađao jedne vrste progona i napokon osjetio malo snage, doživeo jedan od najstrašnijih medijskih progona u istoriji. Možda se poredi jedino sa satanizacijom Nemaca, nacističke Nemačke i Rusa generalno. Srbi su predstavljani kao zveri, kao divljaci, kao nekulturni skorojevići i nasilni okupatori. Kulminacija je bila bombardovanje 1999. godine i naš narod nije imao dovoljno duhovne snage da izdrži ovakav napad. Umjesto okretanja ka nebu, pazite, u to vrijeme dolazili su kod starca Tadeja ljudi, pa su govorili, eto, svi su nas napustili, okruženi smo sa svih strana, sve su granice zatvorene. A starac je govorio, pa nisu sve, jedna je otvorena, ona ka nebu. Ali mi nismo pogledali u tu, kao narod, pojedinci jesu, ali narodno, ne. Nismo se okrenuli ka Bogu, nego smo probali da uzvratimo svetu istom merom, da se mi sa njima borimo njihovim oružjem. Naprimjer, lagali smo i mi. Zna li neko da mi kaže kako se zvala akcija bombardovanja Jugoslavije. Kako je NATO zvao tu akciju? Nije. I ja sam to mislio isto godinama. Nije. Zvala se Allied Force. Allied Force. Nema nikakve veze s anđelom. Milosrdni anđel je floskula koju je izbacila propagandna mašinerija naše tadašnje vlasti. I to je učinilo dobru stvar za naš moral. Tako to je rekao, kakav bre milosrdni anđeo, to je probudilo inat u Srbima, možda ne naše glavno oružje. Da smo mi se borili sa nekim naše snage, malo jačim, pa ajde da ti proradi inat. Ali kad se boriš protiv celog sveta, njegovim oružjem, ti si na njegovom nivou. I ako govorimo iz duhovnog aspekta, izdizanje iznad sveta, mi smo tu propali, nismo uspjeli. Probali smo posle toga, kad smo vidjeli da ne ide da se sa njim vrvemo, probali smo da im se upodobimo. Da im pokažemo, smo isti kao i oni. Nema razloga da nas mrze, mi smo isti. Čak smo i gori u mnogim stvarima. Tako, vi volite da imate na zapadu festivale muzičke na kojima se mnogo drogirate. Vidite naše, mi se lopatama ovdje delimo drogu. Pa smo osnovali razne festivale, egzite, Guču smo pretvorili, recimo, tako, u jedan opšte narodni skandal. Znači, totalno smo se unizili kao narod, zanemarili svoju kulturu i svoj identitet da bismo pokazali zapadu da smo i mi zapad. Na sve ćemo da pristanemo samo da se računamo i mi u zapad. Faktor broj 6. U stanju ekonomske izolacije, kada cveta siva i crna zona, započeta je tranzicija. Srbija je počela da otvara privatne univerzitete, škole, bolnice i banke u momentu najgore korupcije u društvu. Znači, oni koji su se obogatili 90-ih preko noći, nema potrebe da govorimo kako su se obogatili, na koji način, oni su preko noći postali ktitori, osnivači, zadužbinari univerziteta, rektori, ugledni, predvodnici, znači, srpske kulturne elite. I faktor broj 7, pojavom interneta, lovište za lovce u mutnom izgubilo je svaku granicu. Razvoj interneta doprineo je lakšem umrežavanju i bržem protoku informacija, a ujedno i svakom pojedincu sa kompjuterom i internet konekcijom omogućeno da praktično besplatno formira svoje elektronska glasila, web sajtove, blogove, videokanale, na kojima može u sigurnosti svoje virtualne anonimnosti da objavljuje svoje misli celom svetu. Da se bez ikakve odgovornosti potpisuje titulama koje mu ne pripadaju i da se predstavlja kao neko ko nije. Tako danas imamo pregršt sajtova koji se predstavljaju kao crkva ili deo crkve, a da to nisu, nego su žuta štampa koja se bavi crkvenim temama. Imamo one koji pišu po tuđim imenima, imamo one koji bez ikakvog znanja ili predznanja tumače ono što ni sami ne razumeju, imamo one koji prosto lažu, i imamo one koji maliciozno vade iz konteksta. Svi ovi faktori bili su primarni okidač za aktiviranje jednog mas psihološkog odbrambenog mehanizma koji kod nekog izaziva kompleks više vrednosti, a kod nekoga kompleks niže vrednosti. Ti kompleksi su u duhovnoj sferi izazvali pandemiju prelesti. Prelest, to je stanje duhovne obmanutosti. I upravo je prelest onaj dublji problem koji sam pominjao na početku. Prelest je bolest kojoj je ta narod najstariji floskula samo jedan od simptoma. Prelešćeni ljudi odbacuju svaku mogućnost da je bilo koji njihov neuspjeh posljedica njihovog činjenja ili nečinjenja. Oni veruju u svoju bogoizabranost, datost, nadmoćnost, vrlo su prijemčivo tlo za razne teorije zavere i kvazinaučne pokrete. Tako su se kod nas nedavno prilično raširili pokreti poput ravnozemljaša, harpovaca, ezoterista, autohtonaša i njima slični. Da kažemo, sada govoreći o, znači ako smo identifikovali prelest i simptome, par reči o tom istinskom narodu najstarije. Ovi posljednji koje sam pomenuo, autohtonaš ili neoromantičari, kako ih pojedinci nazivaju, predvode pokret kvazi istoričara, koji Kad kažem kvazi istoričara, ne pokušavam nikog da vređam, to nije uvreda. Znači, ako čovjek nema kvalifikacije za određeni posao ili za određenu funkciju koju obavlja, onda je on kao to, nije zapravo to. Znači, kvazi istoričare koji za cilj imaju da dokažu kako su baš Srbi najstariji narod na svijetu. Njihova početna teza jeste da je na Berlinskom kongresu 1878. odlučeno, a zatim i pedantno sprovedeno, da se kompletna istorija indoevropskog sveta izbriše kako bi se sakrilo da su Srbi najstariji narod i da se poturi lažna istorija Srba po kojoj taj narod postoji tek oko 1600 ili 1700 godina. Međutim, tu i tamo se zaverenicima potkrao po neki propust koji običan svet ne može da uoči, a svi stručnjaci, znači svi istoričari, namjerno kriju i sada jedini koji mogu to da isprave su oni samouki istoričari. Mnogi od pobornika ovog pokreta se ne identifikuju kao pravoslavni hrišćani, već kao rodnoverci. Rodnoverje je neopaganski religijski pokret koji se može posmatrati kao desni pandan levičarskom New Age neosinkretizmu. Njihova prednost nad pravoslavnima, koji se bave ovom temom, je to što su prepoznali da je njihova vera u Srbe kao narod najstariji, nespojiva sa Svetim pismom. Postavili su pred sebe izbor Biblija ili Deretić i prevagnuo je Deretić. Pošto se radi o ljudima iz tradicionalno pravoslavnih zemalja, uglavnom krštenima u detinjstvu, oni su zadržali mnoge običaje, ali su odbacili Hrista. I održavajući stare ili stvarajući nove običaje koji liče na neko narodno pravoslavlje, održavaju neki kult predaka. I to sad već uzima maha u Srbiji. Bilo je i nekoliko dokumentaraca o njima, tako oni recimo kupe ukrajinsku košulju na internetu pa je predstavljaju kao staro srpsku i Adidas patike uz to, to ide jedno s drugim. Njima ide na ruku dosta današnji sekularizam i parareligijski status demokratije, odnosno tolerancije i nediskriminacije. Oni mogu mirne duše da dođu u crkvu jednom u godini, da se krste, da pale sveću, da slave slavu, a da ne veruju u Hrista. Samo kažu, mi na taj način odajemo poštovanje našim precima. Poštujemo i pravoslavlje, ali i paganske običaje naših predaka. Mi ne odbacujemo ništa što je srpsko. To je njihov stav. Biblijska vera, sa druge strane, je u duhovnom smislu apsolutno isključiva i netolerantna. Pravoslavni hrišćanin nema pravo da bira koje delove Božjeg otkrovenja prihvata, koje je odbacuje. Neke elemente narodnog predanja, koji nemaju biblijski koren, mi istinski možemo da prihvatimo, ali samo ako ih presvučemo biblijskom istinom. Mi možemo zadržati samo one elemente koji su natopljeni semenom smisla i kojima je izmenjena svrha iz paganskog sujeverja u putokaz ka Hristu. Sveti Justin, filozof i mučenik, je u drugom veku, u prvoj i drugoj apologiji, pisao o tome kako je svako nagoveštenje božanske istine pre uobločenja Hristovog bilo posljedica toga što se u svakom čovjeku nalazi čestica božanskog principa ili logos spermatikos, seme smisla. Znači, govorimo o narodima, ne jevrejskim narodima, o narodima koji nisu imali stari zavjet. Kada to seme proklija, dolazimo do istine. Tako Justin na optužbu da je hrišćanstvo neki novotarski pokret koji kvari veru, kaže bukvalno da pošto je Hristos prapočetak sveta i pošto se u svemu nalazi seme hrišćanstva, sve što valja od Boga je, to jest od Hrista, te je time i naše. Mi smo narod stariji od istorije, hrišćani. A sve što ne valja, to je ljudsko i to je udaljavanje od Hrista. To je vaš, pagansko. Tako se on obraća caru Rimsku. Justin je u svojoj apologiji, recimo, otvoreno proglasio Sokrata hrišćaninom pre Hrista. Platon, Sokrat i neki od tih antičkih mislioca se iz predhrišćanskih vremena vrlo često slikavaju na freskama naših manastira. To ćete vidjeti čak i u srednjevekovnim nemanjinskim manastirima. U Pripratama, doduše, ne u Brodu crkve. Oni se predstavljaju kao naši oci koji su iščekivali Hrista. To nije samo u Grčkoj, nego to, pa da kažemo, oni to slikaju zato što bi bili Grci. Ne, nego to se slikaju u srpskim i bugarskim, u ruskim manastirima i širom svijetu. Ovdje već možemo da primetimo, da osjetimo jednu tenziju između hrišćana i sveta. Čak i u tom, kad se radi o samoidentifikaciji u narodnom predanju. Rimske vlasti su optuživale hrišćane da su ništa više nego Jevreji novotarci i da time unose nemir među narode u carstvo. A hrišćani su tvrdili da oni ne samo da nisu novotarci, nego da su oni jedini Boži narod, a pošto je Bog početak svega, time smo mi najstariji narod. Hrišćani su novi Izrael. Bog je učinio zavet sa ocem mnogih naroda, Avramom, od koga potiče Izrael. I Izraelu je jasno da ko otpadne od Boga, otpao je i od Izraela, naroda Božije. Kada Hristos dolazi i čini novi zavet, on ukida zakon obrezanja i u novi Izrael stupa se krštenjem. Grk, Jevrejin, Srbin, Eskim, muško, žensko, bogati, siromah postaju novi Izrael, a istovremeno ne gube ništa od svog etničkog identiteta. Crkva se izgrađuje ljubavlju koja se deljenjem umnožava. Ako je ljubav naša prema etničkom identitetu veća od ljubavi prema duhovnom identitetu, onda gubimo oba. U Novom Zavetu se tri reči koriste za opis naroda. Etnos, demos i laos. Etnos označava nekrštene, Hristom neprosvećene narode. Znači, tu je prvenstveno krvna podela. Demos, to je obezboženi narod, rulja koja je otpala od Boga. I laos je oboženi narod, bedno stado jednoga pastira. Od toga dolazi izraz laici, znači narod, pripadnici naroda Božja. Naš etnički identitet je srpski, a laički naš identitet je novoizraelski. Ako mi naš nedostatak duhovnog identiteta pokušamo opravdati ljubavlju prema etničkom identitetu, to je kao da tvrdimo da volimo samo sebe, a ne i bližnje, zato što sam pun ljubavi. Pa nema, toliko sam pun ljubavi da ne mogu da je delim sa drugima, nego mogu da volim samo sebe. Laički identitet ne briše etnički identitet, nego ga ispunjava. To je ona novozavetna poruka svetog apostola Pavla, on je na više mjesta pominje, možda, evo imamo u poslanici Galatima, 3. glava, 28. stih, kaže: nema više Jevrejina ni Grka, nema više roba ni slobodnjaka, nema više muškoga roda ni ženskoga, jer ste svi vi jedno u Hristu Isusu. Sveti Justin Ćelijski nas protumačio je ovo rečima da u Bogu čovjeku Hristu sve zemaljske razlike što su među ljudima nestaju. Ljudi se onebesuju, obožuju, obogočovečuju, ohristovljuju. I za hrišćane Gospod Hristos postaje sve i sva u svim njihovim vidljivim i nevidljivim svetovima. To ne znači da mi gubimo i svoje lične ili narodne karakteristike. Naravno, i identitet samim tim. Ali to pretpostavlja naš nebeski identitet našem zemaljskom identitetu. To obožuje naš zemaljski identitet. Sveti Justin Ćelijski znao je da kaže kako se volovi dele po krvi, a ljudi po veri. Upravo zbog toga je sveti vladika Nikolaj, njegov savremenik, naše rodoljublje opisao kao jevanđeljski nacionalizam. Jer identitet našeg naroda direktno zavisi od vernosti ili nevernosti Hristovom jevanđelju. Biti Srbin znači iznad svega biti pravoslavan. Ponositi se svetim Savom može samo onaj kome srce gori za iste vrednosti za koje je gorelo i dalje gori srce svetoga Sava. A to su Hristove vrednosti. U jednom drevnom spisu iz drugog veka, koji se zove Jermin Pastir, opisuje se viđenje u kome narod, odnosno narodi razni, izgrađuju crkvu tako što sa 12 gora, koje predstavljaju sve narode sveta, donose kamenje različitih boja i oblika, predstavljajući različite ljude pojedinačno. A onda se ono kleše i ugrađuje u kulu i u njoj svi postaju beli i među njima se čak i sastavi ne poznaju. Dok oni koji se ne obrađuju, ne klešu, ne pripadnu Hristu u ruke, odbacuju se nazad na polja. Znači, iz svih naroda dolazi kamenje i svako je različito. Svaki narod je različit, svaki kamen je različit. Svi dolaze, svi se daju Hristu u ruke i svi su dovoljno vredni da se ugrade u crkvu. I on ih sve ugrađuje. koji neće kroz Krista, koji neće da ih on ugradi, ti ne mogu da postanu beli, ti ne mogu da poznaju se sastavi i njih Hristos vadi i odbacuje nazad na tu poljanu. Isto tako se u jednom jednako drevnom spisu koji zove poslanica Diognetu, hrišćani sami identifikuju kao treća nacija ili treća rasa. Za njih postoje dve rase na svijetu. To su Jevreji, oni koji su znači, pod zakonom Božim, i pagani. I oni kao sad, mi smo treća rasa. Različita i od Jevreja i od pagana. I autor ove poslanice kaže kako hrišćani žive u svojim otadžbinama, ali kao prolaznici. Kao građani u svemu učestvuju, ali sve podnose kao stranci. Svaka tuđina njima je otadžbina i svaka otadžbina tuđina. To je vera Svetoga Save. Ona nema ništa sa paganizmom. Istinski srpski nacionalizam ogleda se u nacionalnom samoodricanju. Jedan ruski mislioc, Vladimir Solovjev, a za njim kasnije i otac Georgije Florovski, su opisivali ovaj slučaj kod Rusa, kod krštenja Rusa. I interesantna je stvar, oni kažu u Rusiji su kršteni tako pod Svetim Vladimirom. Međutim, to nije istorijska istina. Oni su ranije primili hrišćanstvo, pravoslavlje kod njih stiglo ranije, još od Kirila i Metodija. Ali je tek Vladimir načinio rez, odbacio paganizam i rekao, ne, mi smo pravoslavni. Ne možemo biti jedno i drugo. Ne može, i oni to opisuju kao dnevnu i noćnu kulturu koje postoje podjednako, znači zajedno, istovremeno, pa nekad neka ispliva. To je kod nas isplivavanje tog, te prelesti isplivavanje noćne kulture, jer smo mi zaboravili tu našu evangelizaciju. Rusi su nasljednici Kirila i Metodija, kao i mi, ali uzimaju Vladimira za taj početak, jer je on napravio taj rez. Mi isto smo tako nasljednici Kirila i Metodije, njihove vere, uzimamo Svetog Savu koji je došao nekoliko stotina godina kasnije. Jer je Sava napravio taj rez i odbacio ono što je pagansko. Ima kod nas jedno interesantno svedočenje vladike Nikolaja o ovom pitanju i skoro je identično zaključcima Georgija Florovskog koji je pisao negdje ovo 30. godina i ovo što je slična stvar i ovo je interesantno, ovo je zabeleženo isto tako. Pročitat ću vam uvod u, odnosno početak predavanja koje se zove Svetlost istine Dimitrija Ljotića, održano u Sloveniji srpskoj omladini 1945. godine. Jedan dični srpski političar sa krstom, kako ga je opisao Sveti vladika Nikolaj. Kaže ovako, 6. oktobra 1934. godine sam bio u Smederevu sa vladikom Nikolajem. Ne znam kako i zašto, zapitao sam ga, preosvećeni, da li ste čitali Milojevića, koji je po celom svetu nalazio srpske tragove? Jedan od ovih neoromantičara koji su živjeli u 19. veku. On mi je odgovorio da nije. A ja, smatrajući da stvarno nije, počeo sam mu pričati o svemu. Kada sam završio, on reče, verujem da su Kinezi podigli kineski zid da bi se spasli od rusilačke navale Srba. Dalje verujem da Tukidid, koji je pisao divljim skitima, nije znao da su oni preci Srba. A Omar, koji je zapalio Aleksandrijsku biblioteku, sigurno da je u svojoj vojsci imao Srba. Verujem da do 8. veka sva rušenja, gde god je bilo zla i sile, rušenja, pljačke i ubijanja, da to niko drugi nije vršio nego Srbi. Sve do 9. veka, kada su se okalemili Hristovom grančicom. Od toga doba daju blagorodno voće, ali ne svi. I kao što je sa okalomljenom grančicom koja daje lepo voće, tako i ona divlja koja iz divlje podloge raste, daje sitno, gorko i oporo voće. Tako isto i kod nas je slučaj. Toliko da se zna šta je od Krista, a šta bez njega. To su reči svetog vladike Nikolaja. Dimitrije Ljotić na to kaže, ove su mi se reči vladike Nikolaja urezale u pamet. Razmišljao sam o tome i smatram da su Srbi do 8. veka živeli bez Hrista, a od 8. veka bore se dve struje. jedna okalemljena Hristovom grančicom, a druga bez nje. I danas prisustvujemo toj borbi. Cela istorija srpskog naroda od 9. veka nije ništa drugo do borba soka Hristovog i soka i duše nehristovske. Uzmimo samo Svetoga Savu, kod nas se počelo sa nazivanjem naše crkve Svetosavskom crkvom. Mislim da Sveti Sava, koji je bio prvo Hristov, pa onda sve drugo, da on dođe danas među nas, morao bi sam da protestuje protiv toga. On je došao kao gradinar u gradinu u kojoj divlje grane žele da uguše pitome. On je kao gradinar sekao divlje da bi kalen Hristov bujao i cvetao. Mi nismo primili hrišćanstvo od Svetoga Save, već od Ćirila i Metodija i pet njihovih učenika, Klimenta, Nauma, Save, Angelara i Gorazda. Sveti Sava nas dakle nije okalemio, već oni. Ali Sveti Sava je došao sa testerom i makazama u srpsku gradinu da seče one letoraste koji su izrasli iz divlje podloge da bi Hristova grančica mogla da uspeva. To je sva misija Svetoga Save. Najinteresantnije je da misao Svetosavsku najviše ističu oni koji crkvu nazivaju Svetosavskom i koji se najmanje drže Hristovog puta. Ovima to služi da bi crkvu mogli da dovedu drugim putem, a ne Hristovim. Skoro identičan zaključak koji upućuje samo na to da se nose sa istim stvarima u istom vremenu. U ovom kontekstu je sveti vladika Nikolaj za nas kasnije rekao: mi smo po krvi Arijevci, po prezimenu Sloveni, po imenu Srbi, a po srcu i duhu Hrišćani. Međutim, nekima je u situaciji koju smo na početku opisali proradio onaj kompleks i sada više ovaj identitet naš nije dovoljan. To je jako raširna priča kod nas i mi je srećemo i na ličnom planu, i na kulturnom planu, i na sportskom planu, i na društvenom planu. Znači, vrlo često pokušavamo da se pokažemo tako sad, Srbi koji ne znaju kako im se zvala prababa, znaju da potiču od Nemanjića ili od Miloša Obilića i da im je pradeda bio na levom stranu za vreme Kosovske bitke i da je baš razgovarao tu sa njegovim pradedom kad su napali neki Turci. To sve znamo, ali ne znamo kako se zvala prababa. Navijači Zvezde i Partizana imaju klubove sa kojima mogu da se ponose, tako imaju, mogu da im zavide mnogi svetski velikani, ali nam to nije dovoljno. Mi onda izmislimo, ne, smo mi osnovani 45. nego pre toga je bio jedan klub, pa smo mi nastavili njegove, pa sve tako, i ako pratiš nazad, još je Aleksandar Makedonski navio za Zvezdu, za Partizan. Potreba da se dokažemo većima, starijima, pametnijima, boljima. To je posljedica ovoga kompleksa. Nažalost, te priče su uhvatile maha među našim vernicima, među kojima je neki daleko više vremena provedu maštajući o nepoznatoj prošlosti naših predaka, nego o spasenju svoje duše. Oni pritome ne opažaju opasnost da neko sistematski i planski pokušava umanjiti naš pravoslavni identitet, odbaciti ili makar uniziti hrišćansku veru, da bi se dokazalo da smo stariji nego što mi mislimo. Naše nacionalno samoodricanje od paganske, neosvetljene predistorije srpstva pokušava se predstaviti ne kao naša vrlina hrišćanska, već kao naša slabost. Kao što je Sveti Sava za nas ikona Srbina, jer se on odrekao ovozemaljskog nacionalizma i stremio je ka nebeskom, ka oboženom, tako je ikona ovozemaljskog nacionalizma, čovjek koga smo nedavno pominjali i u našim crkvenim službama, prošle nedelje, to je car Julijan Odstupnik. Julijan Odstupnik je studirao, ili njegovi podržavalci ga zovu Julijan Filozof. On je bio izuzetno obrazovan, izuzetno pametan čovjek koji je kao mladić u Atini studirao sa svetim Vasilijem Velikim, sa svetim Grigorijem Bogoslovom, sa svetim Jovanom Zlatoustim, družio se s njima. I postao je car kasnije. Znači oni su otišli putem duhovnim, zamonašili su, postali su episkopi, kasnije svetitelji, a on, njihov kolega sa studija, njihov prijatelj iz tih mladićkih dana, je krenuo putem politike i dogurao je do mesta cara. 2 godine je bio car, međutim, njemu je više značila ta grčka prošlost, neprosvećena Hristom, nego večna svetlost Hristova koja je obasjavala i prosijavala najlepše sve ono što je najlepše u svakom narodu, pa tako i u Grčkom. On to nije mogao da podese, nije mogao da prihvati, zovemo ga odstupnik ili apostata, zato što je on vratio bio na kratko, na nekoliko godina, taj istočno-rimsko carstvo u paganizam i ponovo progonio hrišćane ne onako strašno kao ranije, ali ih je progonio i promovisao, počeo da postavlja ponovo statue bogova i tako ovih paganskih bogova. I taj njegov nacionalizam, njegova želja da uzdigne to grčko iznad hrišćanskog je ikona ovozemaljskog nacionalizma, odnosno etnofiletizma. I mi smo danas jednako pred sličnom dilemom i moramo dobro da razumemo to kada se upuštamo u istraživanje naših antičkih ili tamnih, onih perioda koji su Hristom neosvetljeni ili korena našeg naroda. Također, kada se upuštamo u nepravoslavne i nepametne teorije poput kreacionizma, koji ovih dana kod nas naveliko populariše jedan jeretik i sektaš koji se zove Miroljub Petrović, koji je postao izuzetno popularan na YouTube-u. Mnogo ljudi prati njegova izlaganja, veruju ono što on govori. Taj čovjek je ne samo prelešćen, nego da duboko zastranjen. I pored njega, naravno, imamo tu i teorije tih ravnozemljaštva, masonskih zavera, osuđivanje ogovaranja crkvenih starešina, jednog vulgarnog nacionalizma koji odvlači naš identitet od svetlosti pravoslavlja. Ako mi prihvatamo Hrista i njegovo evanđelje, mi se ugrađujemo u novi Izrael, postajemo deo naroda Božijeg, a ostajemo Srbi samo onoliko koliko je bio Srbin i Sveti Sava. Ako ustvrdimo kako je Presveta Bogorodica bila Srpkinja, to mi je jedna žena tvrdila u crkvi, mi direktno kulimo na Sveto pismo, odbacujemo evanđelje Hristovo, nazivamo lažovom evanđelistu Luku. Ako tvrdimo da je Hristos bio Srbin, ovo sam sad dok sam pripremao našao na ne znam koliko mesta ovu tvrdnju, ili da su Srbi po bilo čemu bolji ili gori od ostalih hrišćanskih naroda, to je u najmanju ruku prelest. Isto tako verovati da je zemlja ravna, to ne samo da je ludost danas, nego to je suprotno učenju svetih otaca. Nikon Jerusalimac, Srbin jedan koji je jedno vreme proveo u Jerusalimu u 14. veku, preveo šestodnev episkopa Severijana, koji je napisan u 4. ili 5. veku, ili kraj 4. početak 5. u kome se odbacuje jelinska geocentričnost univerzuma. Znači, naši preci su u 14. veku, u 6. veku, znali da je zemlja okrugla i da nije centar univerzuma, a mi danas sumnjamo. Šta znaš, možda kornjača nosi na svojim leđima, možda nas lažu. Posljedica onih faktora iz 90. Mi imamo primere na YouTube-u, ovo su sad, navodim primere koje sam našao dok sam spremao, gde ljudi sliku bandere ispred crkve. Stave sliku bandere ispred crkve i tvrde da je to masonski simbol. I time dokazuju da masoni vladaju Srpskom pravoslavnom crkvom, jer ima bandera ispred nje. Ima na ostrogu znak da je zabranjeno, da li mobilni telefon ili fotografisanje, tako nešto, zabranjeno slikanje. I čovjek tvrdi da je to masonski znak koji su namjerno stavili oni koji upravljaju manastirom da bi ponižavali pravoslavne kad ulaze tu. I to znači po njemu Bog spava. Ovi prilozi na YouTube-u imaju po 60, 70 i više hiljada pregleda. Imamo primjere da čovjek kavkasku čerkesku, ono, znate one kao plašt, nose kozače, ono, ima one kao futrole za cigare, tako izgleda sa strane. Čovjek stavi sliku toga i tvrdi da je to masonski plašt, pa pošto je to masonski plašt, time dokazuje da su gruzijski patrijarh, gruzijski prestolonaslednik i neki naši episkopi koji su se slikali sa nekim tamo kozacima i kavkascima, isto masoni, jer eto, slikali su se s ovim ljudima u tim. Znači, kao kad bi se sad došao neki gruzijski vladika, slikao se sa decom našom u narodnim nošnjama, rekao, aha, vidiš da je mason, slikao se s ovim masonijama i kako su šareno obuku. Ali, i pored svega toga, narod koji je Hristu i ovome svetu podario svetoga Savu, svetog cara Lazara, svetog Nikolaja Žičkog, to ne može da bude narod prelest. Narod koji ima Đerdan od Merdžana. Znate šta je to? To je služba koju je napisao vladika Nikolaj za 700.000 jesenovačkih mučenika. Taj Đerdan od Merdžana, od bisera, mi u duhovnom smislu, kao narod, kao kolektiv, nosimo oko vrata da se ponosimo sa njim pred svetom i pred nebom. Narod koji ima 700.000 mučenika i opredeljen za Hrista. Zablude koje se kod nas javljaju, javljaju se samo kada se mi malo preuznesemo. Kada proradi onaj kompleks više vrednosti i kad počnemo da nabrajamo ko su bili Srbi pre Adama i posle njega. Onda nas Bog roditeljski spušta na zemlju, ukazujući nam na našu duhovnu i narodnu nezrelost. I evo, navešću vam dva primjera, odnosno za dve oblasti. Prvo, za duhovnu nezrelost. Naprimjer, mi na badnje jutro služimo liturgiju, a na badnje večer večernju službu. Onu važniju, euharistijsku službu, posećimo u minimalnim broju. Znam koliko su oci imali vernika na liturgiji za badnje jutro. I ja sam imao tako 6, 7, onda 8. A badnje večer, samo dodaješ 0 iza toga. Znači, mi onu važniju posećamo u minimalnim brojima, a na večernje se okupljamo kao nikad u godini. Ne može ni sa čim da se poredi. Pričešće. Mi pričešće ne posmatramo kao izvorište crkve, kao tajnu svih tajna. Jedini put u život večni je onako kako je Bog zapovedio. Mi vidimo pričešće najčešće kao jedan u nizu produkata i usluga koji nudi crkva kao organizacija. Znači, u crkvi možeš da kupiš kandilo, da kupiš, zapališ sveću, da se pričestiš, da se ispovediš, da se isplačeš, to sve dođe u istu ravu. Prosječan Srbin može da nabroji više tajnih društava nego svetih tajnih crkva. Nedostatak mistagogike, nepoznavanje istinske mističnosti naše vere, zamenjuje se jednom jeftinom ezoterijom i religijskim sujeverjem. Znate ono, da verujemo u sudbinu, u karmu. Dođe čovjek pa mi priča o episkopima, sveštenicima, primjer iz parohije. I niko ne voli. I sada nekako, ajde, završimo s tom temom, da bar da nekog ne osuđujemo. A čovjek prav, zdrav, norm, pravoslavac, crkva, svake nedelje i ostalo. I kaže, sad pričamo o nečem drugom, kaže, to mu je karma. Ne vrši valjda u karmu. Što to je dokazano, postoji. Kako dokazano, to je totalno suprotno vjerovanju naše pravoslavne. Ma ne, kakvi, kaže to. To ti možda moraš tako, ali karma, to ti je dokazano, to postoji. Nema šanse da ga razumeš. Valja se, ne valja se, to da ni ne otvaramo tu temu. Narodna nezrelost. Što se mi više dičimo antičkom starinom, to se više nezrelima, odnosno mlađima, pokazuju. Tako mi, na primjer, kad otkrijemo da su Srbi srednjeg veka koristili drugačiji kalendar, mi pomislimo da smo celu istoriju okrenuli naopako. Gledam pre neki dan jednu emisiju i vrlo ugledni novinar, jedan koji je onako ostvario fantastičnu karijeru, jedan od perjanica našeg novinarstva, iznosi taj podatak kao, pa ljudi, kao, pa kako to da se to ne istraži? Pa eno na Smederevskoj tvrđavi tamo piše da je podignuta 6000, kako to niko ne ode da vidi? Pa mi Srbi imamo najstariji kalendar. A to je posljedica toga što je on učio istoriju za vreme druga Tita. Pa se nije mnogo učilo o Bizantiji, o njenom kalendaru, i da smo mi koristili bizantijski kalendar koji na Svetoj Gori se i dalje koristi, nije nikad ni prekidao da se koristi. I dnevni krug i godišnji krug počinju različito za njih, završavaju se različito. I po tom kalendaru ta naša srpska nova godina, tako koju mi slavimo, koja je od početka stvaranja sveta, 7500 neke godine od stvaranja sveta, se ne slavi 14. januara ili 1. januara po Julijanskom svetu, nego u septembru. Jer je neki monah u Bizantiji izračunao da je Bog stvorio svet 5500 neke godine ranije nego od tog dana, 1. septembra u 3 popodne. To je njegov, i zato dan počinje u 3 popodne. To je konkretna računica, koja je jedno vreme funkcionisala. Ljudi su, verovatno se i tada, mnogi učeni ljudi rekli, ajde, dobro, nek bude. Uglavnom, treba nam neki kalendar, ajde, nek bude da je počelo u 3 popodne. Znači, nije bio sad, Bog stvara vreme u 3 popodne. Što da ne, zašto ne? Kada otkrijemo da neke naše reči zvuče isto ili imaju isti koren kao neke strane reči, mi u njima tražimo dokaz da je srpski jezik najstariji na svijetu. Umjesto da se setimo, na primjer, Babilonske kule ili pedesetnice. Jeste gledali onaj film My Big Fat Greek Wedding? A ima neki čiča tamo Grk koji, i pa drugi narodi nisu imuni na ovo. Jedan Grk kaže, dajte mi bilo koju reč na svijetu, ja ću vam dokazati kako je to grčka reč. A unuk da ga zezne kaže, ajde kimono. Aj, ona je japanska. Kimono. Kimona is a Greek word. It means winter. When it is cold in winter, you put kimono. Greek. Nije to ništa. Imam i ja japansku reč za srpski. Samuraj. To je vitez koji ratuje sam i zato ide sam u raj. Kada se u Srbiji desi poplava ili zemljotres, mi kolektivno posumnjamo da je Amerika upotrebila tajno supermoćno oružje, verovatno dizajnirao Tesla, koje je upotrebljeno da izazove poplave, zemljotrese i klizišta samo među Srbima. Nikom nije palo na pamet da se to možda desilo što smo bacali stare šporete i veš mašine u reke, što su reke pune kesa, olupina od automobila, zato što smo posekli sve šume, što nismo obnavljali to, desilo. Kada nas svet napada, mi vrlo često zaboravimo da nas napada jer nam je u Evanđelju tako obećano. Jer mi nismo od sveta. Svet nije svoje. Svako naše traženje vrednosti u nama samima, bilo da smo mi najpametniji, najšarmantniji, najstariji, najlepši, najviši, to je simptom naše prelesti, naše duhovne bolesti. Mi Srbi ne možemo istovremeno da budemo najstariji narod koji živi na ravnoj zemlji i Hristovi svetosavci. Jer jedno učenje isključuje drugo. Ako je pred nas stavljen izbor, slavna i propala prošlost paganskog srpstva i svetla eschatološka budućnost u Hristu, treba da znamo makar toliko da ne možemo da služimo oba gospodara. Imamo primjer svetog cara Lazara, koji je imao izbor između nebeskog i zemaljskog carstva. I to isto mi nekad znamo da opovrgnemo. Ma nije taj kosovski boj tako završen. Mi smo pobedili, car Lazar njih gonio do Skoplja, pa pao s konja. Znači, on uopšte nije mučenik. Kakav mučenik? On je bio pobednik, on je stigao, ne znam, mogao je da prestigne i Džingis Kana, nego eto, desio mu se peklo. Odbacujemo istinu Hristovu, odbacujemo ono što je posvedočeno svetima njegovim, da bismo se mi malo uzdigli. Ma, zar da zamenimo, recimo, jednog cara Lazara i njegovu poruku sa porukom današnjih rodinoveraca. Naša istorija je dovoljno duga i dovoljno slavna, da mi nemamo potrebe da sebi izmišljamo stariju, niti bolje. Naša vera je nasljeđe od apostola i nemamo potrebe da je dorađujemo, da je se stidimo, da sumnjamo u nju ili da je na bilo koji način obogaćujemo. Naša crkva je bogočovečanski organizam, koji je glava Hristos, koji je isti juče, danas i sutra. A mi smo svi pozvani da budemo udovi njeni, svaki prema svojim darom. Istovremeno, ne odbacujemo mogućnost. Znači, nismo zatvorili tu knjigu i rekli ništa se nije desilo, pali smo s Marsa pred Cirila i Metodija. Ali, ako nemamo način da to saznamo, ako nemamo način da istražimo, ne možemo samo da izmislimo. Ne ide tako. Evo jedan interesantan podatak. Jeste čuli za grad, danas se zove zvanično, mislim, Bosanska Gradiška. Jer znate kako se taj grad zvao u prvom veku nove ere, u vreme Rimske republike? Serbijana. To nije podatak Miloša Milojevića ili Deretića, to je zvanični istorijski podatak, to priznaje nauka. Zvao se Serbijana. Zašto se zvao Serbijana? Pa ne znam, sad možemo da izmaštamo nešto, ko šta voli, a možemo i da pustimo stručnjake da možda nađu neki zaključak, možda će neko pametniji od nas doći do nekih novih saznanja, do nekih novih zaključaka, pa će nam izneti neka nova saznanja, pa ćemo i mi biti bogati za to znanje. Kako?
Marsovci živjeli tamo.
Moguće. Ali pitanje je kako smo se mi zvali tamo?
Isto tako.
Kako?
Pa Srbi.
Jer?
Samo po plemenima različno se zvali.
Koji plemeni?
Pa.
E, sad, ja sam završio. I ja vas pozivam sve da, bez obzira što se ne slažemo, znači, Hristova vera i vera u Srbe, narod najstariji, se nisu kompatibilni. Ali nismo ovde da se napadamo oko toga ili da se isključujemo, već da taj kamen oblikujemo, da ga uklopimo. Pa vas ja pozivam da slobodno, ako imate neka pitanja, da ih slobodno postavljate. Ako imate neka zaključka i saznanja, i njih slobodno iznesite, a nam dajte argumente. Možda stvarno imate nešto. Eto, recimo, meni je vrlo interesantan taj podatak da se taj grad zvao Serbijani. A da to nije niko izmislio sa strane, nego da je to stvarno zabeležen podatak u kronikama. Možda ima još takvih. Hvala.
Upravo ste čuli, poštovani slušaoci, tonski zapis iz Mitropolije Australijsko-Novozelandske. Naime, u nedelju 4. marta ove godine u hramu Svetog Save u sidnejskom naselju Mona Vale, nakon velikoposne večernje službe, prvo ovogodišnje predavanje u okviru časnog posta održao je protonamjesnik Nemanja Mrđenović, paroh Blacktownski, koji je govorio na temu Narod najstariji, pitanje etničkog identiteta kod hrišćana.